რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. კულტურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
ჯერ მოკლედ გეტყვით, უკრაინა რუსეთს ადანაშაულებს. პროვოკაციების მოწყობაში აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთმა ყირიმში ახალი თავდაცვის სისტემა განათავსა. პუტინ მამაში დიდი ხნის მოკავშირე და თანამოაზრე ჩამოაქვეითა. თურქეთი აცხადებს, რომ მიუხედავად ანკარასა და დასავლეთ შორის მზარდი დაძაბულობისა, მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გამწვავების მცდელობასა და პრორუსი სეპარატისტების სამხედრო ძალების ახალი ტექნიკით გაძლიერებაში. უკრაინის სამხედრო დაზვერვამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი გეგმავს ფართომასშტაბიანი პროვოკაციების მოწყობას აღმოსავლეთ უკრაინაში და შემდეგ კიევის დაადანაშაულებას 2015 წლის მინსკის საზავო შეთანხმების დარღვევაში. კიევმა გაძლიერებულ სამხედრო მზადყოფნაზე გადაიყვანა სამხედრო ძალები დონბასის და ყირიმის მახლობლად. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი დღეს თხოვა ეუთოს გააძლიეროს მცდელობა, რათა ამ ორგანიზაციის დამკვირვებლები შეუშვან ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინის მეამბოხეების მიერ კონტროლირებად რეგიონებში. უკრაინა ასევე აცხადებს, რომ მიუხედავად კიევსა და მოსკოვს შორის მზარდი დაძაბულობისა, დონბასში შეიარაღებული შეტაკებების რაოდენობა არ გაზრდილა. ალექსანდრ მოტუზიანიკმა, უკრაინის ჯარების სპიკერმა განაცხადა დღეს, მართალია საზავო შეთანხმება კვლავ სისტემატიურად ირღვევა, მაგრამ ინციდენტების საშუალო რაოდენობა იგივე დარჩა. რუსეთმა ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე დღეს თანამედროვე სარაკეტო თავდაცვის სისტემა S-400 განათავსა. S-400 შეუძლია ერთდროულად 303 მიზნისთვის თვალისდევნება და 31-დან 30 მეტრთან ერთდროული შებრძოლება რამდენიმე ასეული კილომეტრის რადიუსში. მოსკოვმა თავდაცვის ამ სისტემის ყირიმში განთავსების გეგმებზე პირველად ერთი თვის წინ განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი დიდი ხნის მოკავშირე და თანამოაზრე ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი დაბალ თანამდებობაზე გადაიყვანა. ეს ამერიდან დაიკავებს პრეზიდენტის წარმომადგენლის პოსტს გარემოს დაცვის და ტრანსპორტის საკითხებში. ივანოვი მისმა ყოფილმა მოადგილემ ანტონ ვაინომ შეცვალა. ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება თავად ივანოვის თხოვნით მიიღო. სერგეი ივანოვი დარჩება უშიშროების საბჭოში, რუსეთის უშიშროების მთავარ ორგანოში. სერგეი ივანოვი პუტინის მსგავსად კაგების ყოფილი ოფიცერია, ის თავდაცვის ყოფილი მინისტრია, პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილეც იყო და მოიაზრებოდა როგორც პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრი. 2008 წელს ივანოვი პუტინის სავარაუდო შემცვლელად განიხილებოდა, თუმცა პუტინმა მაშინ დიმიტრი მედვედევი არჩია პრეზიდენტობის კანდიდატად. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ანკარასა და დასავლეთ შორის მზარდი დაძაბულობისა, მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. დასავლეთი თურქეთს აკრიტიკებს სამხედრო გადატრიალების ჩაშლილი მცდელობის შემდეგ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კუთხით გაუარესებული ვითარების გამო. თურქეთმა შეუნდგარი პუტჩის შემდეგ დაიწყოვა ათასობით ჯარისკაცი, მათ შორის გენერლების 40%. ანკარა პუტჩის ორგანიზებაში ამერიკაში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეთულა გულენს ადანაშაულებს და მის ექსტრადიციას მოითხოვს. ფეთულა გულენმა კი განუცხადა ფრანგულ გამოცემა ლემონს, რომ ის მზად არის თურქეთში ჩავიდეს, თუ ანკარა დაამტკიცებს მის მონაწილეობას სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში. თუ ჩემს წინააღმდეგ წაღენებული ბრალდებების მეათეც მაინც დაამტკიცებენ, პირობასდებ დაბრუნდე თურქეთში და უმკაცრესი სასჯელი მოვიხადო. წერს გიულანი. ავღანეთის მთავრობის მეთაურმა აბდულა აბდულამ კაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. ავღანეთის მყიფე კოალიციურ მთავრობაში დაძაბულობა მატულობს. აბდულას განცხადებით ღანი არ იმსახურებს უმაღლეს პოსტს, რადგან მან ვერ შეძლო თანამშრომლობა სხვა პარტიებთან და არ გაატარა საარჩევნო რეფორმები. ქალაქ კანის მერმა საფრანგეთში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მოტივით პლაჟზე ბურკინების ტარება აკრძალა. ეს ისეთი საცურაო კოსტიუმია, რომელიც ხელს სრულად ფარავს, ვინც ამ წეს დაარღვევს ჯარიმის სახით 38 ევროს გადახდა მოუწევს. მერმა ასევე განაცხადა, რომ სხვა რელიგიური სიმბოლოების, მაგალითად ჯურის და ებრაული ქუდის ტარება ნებადართულია, ასევე აკრძალვა არ ეხება იმ ტიპის ვუალს, რომელსაც ზოგიერთი მუსლიმი ქალი თმის დასაფარად ატარებს. საქართველოს რაც შეეხება, პოლიციელი, რომელიც სავარაუდოდ დაემუქრა და ფიზიკური შავრაცხოფა მიაყენა სამტრედიელ ახალგაზრდას გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებს. 8 აგვისტოს სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 22 წლის დემურ სტურუამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. თვითმკვლელობამდე მან წერილი დაწერა, სადაც ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც პოლიციელმა მას ძემა მოკლედ დაემუქრა და სთხოვა, რომ მიეწოდებინა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვის მოჰყავდა მარიხუანა ახლომდებარე სოფლებში.
საქართველოში 19 საათი და 5 წუთია ნიკო ნერკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ხოლგრულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გიამბობთ, როგორ შენდება ქერჩის ხიდი რუსეთსა და მის მიერ ოკუპირებულ ყირიმს შორის.
Там стройка на неконтролируемой теме. И причём там как враг находится?
Их შენებლობას არავინ აკონტროლებს და მონასავით ხარ. მუშაობისე რომ ვერ გაჩერდები, ვერ დაждები. მაშინაც კი როცა ნახევარი საათი ლოდინი გიწევს, რომ სამშენებლო მასალას მოგიტანენ, მუშაობა რომ გააგრძელო, არ შეიძლება უბრალოდ ისე იდგე, სამუშაოს დაკარგავ. რაღაცას უნდა აკეთებდე, თუნდაც ფიცრები დაგქონდეს აკეთებდეს.
ლაპარაკებ ჩი და ტურიზმზე საქართველოში.
დაგავაჩქარე ხო ადრესა ერთად არ იცოდა ხალხმა ამის შესახებ ბოლო პერიოდში როცა რამდენიმე კლუბები ერთად თავგადასავლო მოლაშქრეები უკვე მიდიან ამ მიმართულებით განეცადა აგრეთვე ფართო საზოგადოებისთვის ამაგალითად ვთქვათ კანიონები ხო სამეგრელოში ადრე ნაკლებად იცოდნენ ამის შესახებ
გიამბობთ როგორ ეთხოვება დიდი ბრიტანეთის ამსამინდელი ელჩი საქართველოს მისის ბოლო კვირას ის პანკისის ხეობას ესტუმრა
რატომ არის რომ ხალხი ისე ლაპარაკობს პანკისზე თითქოს სხვა სამყარო იყოს სულ 2 საათის ავალი ყოფილა თბილისიდან თქვენ ქართულად საუბრობთ
და მეათე სტუდიის მსმენელების ყურადღებას მივაპყრობთ სოფლიოს უდიდეს სპორტულ დღესასწაულს ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებს მათ უკვე ერთი კვირა ამას ვინცლობს ბრაზილია რიო დე ჟანეირო
ესე იგი ერთ კვირას თუ გადავხედავ ჩვენ ორი მედალი გვაქვს წინა ერთ კვირას ესე იგი ლონდონის ერთ კვირას მაშინ გონდა ერთი ეხლა გვაქვს ორი და დაემატება
მეც ასე
ვგონი ეჭვერ მეპარება
დარჩი ჩვენს ტალხებსე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რუსეთის ქალაქ ზლატოუსტის მკვიდრს ვიაჩესლავ აბდულინს ძალიან სჭირდებოდა ფული და სამუშაოს ზეფნაში მშვენიერ სამსახურს მიაქნო. მართალია მშობლიური ურალიდან შორს შავ ზღვაზე ქერჩის რუტესთან, მაგრამ პრიორიტეტულად გამოცხადებულ პროექტში ყირიმთან რუსეთის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობაზე კარგი პირობებით, კარგი ანაზღაურებით. ვიაჩესლავ აბდულინი ჩავიდა ქერჩში, მაგრამ ერთი თვე მუშაობის შემდეგ, როგორც თვითონ ამბობს, მონური შრომის შემდეგ ისევ შინ წავიდა. და რადგან ფული არ ჰქონდა, ფეხით გაიარა ასობით კილომეტრი მშობლიურ ზლატოუსტამდე. აბდულინი არ არის ერთადერთი, ვინც საოცარ ამბებს ხვდება ქერჩის ხიდის მშენებლობაზე, მოსკოვისთვის უახრესად პრესტიჟულ პროექტზე, ოკუპირებულ ყირიმთან სახმელეთო გზით დასაკავშირებლად. როგორ რა პირობებში მუშაობს იქ? დასაქმებულების ყოველ შემთხვევაში ნაწილი ერთი ანონსი შემდეგ გიამბობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვიაჩესლავ აბდულინმა გასულთვის ბოლოს გადაწყვიტა ახალ ეშრომა მონასავით ქერჩის ხიდის მშენებლობაზე და სახლში წასულიყო. გზის ფული არ ჰქონდა. ამიტომ ფეხით გაეშურა ქერჩის რუდი და ნურალისკენ 600 კილომეტრის გავლა მოუხდა, ვიდრე შინამდე მიაღწევდა.
Там стройка на неконтролируемой теме. И причём там как враг находится?
Их შენებლობას არავინ აკონტროლებს და მონასავით ხარ. მუშაობისე რომ ვერ გაჩერდები, ვერ დაждები. მაშინაც კი როცა ნახევარი საათი ლოდინი გიწევს, რომ სამშენებლო მასალას მოგიტანენ, მუშაობა რომ გააგრძელო, არ შეიძლება უბრალოდ ისე იდგე, სამუშაოს დაკარგავ. დაждები, სამუშაოს დაკარგავ. რაღაცას უნდა აკეთებდე, თუნდაც ფიცრები დაგქონდეს აკეთიკეთ. თუნდაც ქვეფსის გაშროდი აკეთეთ. დაჯდე და შეგადაში ქვა ისროლო. სულ დაკავებული უნდა იყო, თორემ გაგაგდებენ.
ყვება ვიაჩესლავ აბდულინი, რომელსაც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ალექსანდრ ვალიევი ესაუბრა. პაპანაკება სიცხეში მუშებს მაისურის გახდის უფლებასაც არაძლებდნენ. ზოგჯერ მთელი დღე არ ურიგებდნენ სასმელ წყალს. არ მიუციათ არც დაპირებული ხელფასი თვეში 57000 რუბლი, ანუ 718 ამერიკული დოლარი. არადა ქერჩის ხიდი რუსეთში პრიორიტეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტად გამოცხადებული. ხარჯები 4.5 მილიარდ დოლარს აღწევს. საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლისთვის განკუთვნილმა 19 კილომეტრიანმა ხიდმა ერთმანეთთან უნდა დააკავშიროს რუსეთი და ყირიმის ნახევარკუნძული, უკრაინის კუთვნილი ტერიტორია, რომლის ანექსიაც რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა ისტორიული სამართლიანობის სახელით. მისანია გაუმჯობესდეს კავშირი ყირიმ თან, რომელიც როგორც ცნობილი არ ესაზღვრება რუსეთს. სამშენებლო სამუშაოებს წელს მარტში ადგილზე გაეცნო თვით პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და გამოაცხადა 2018 წლის ბოლოს ქერჩის ხიდი მზად უნდა იყოს. თან დაიმუქრა, რომ ჩამოახრჩობენ მენეჯერებს, ვინც საქმეს თავს ვერ გაართმევს. მუქარამუქარად, კრემლის დავალებით 2015 წლის ივნისში ჩატარებულმა აუდიტმა დაადგინა, რომ გაუჩინარებულია ქერჩის ხიდის ასაშენებლად წინა წელს გამოყოფილი ფულის 2/3. როცა ფული ასე იკარგება, რა გასაკვირია, რომ რიგით მუშას, როგორიც ვიაჩესლავ აბდულინია, ხელფას ვერ უხდიან. აბდულინის პრობლემები გასულ წელს შემოდგომაზე დაიწყო, როცა ზლატოუში სახლი დაეწვა. მეუხლესთან და ურშვილთან ერთად ის ნაქირავებ ოთახში დაბინავდა, მაგრამ გაირკვა, რომ აქვისოს ბოლომდე მოუწევდა ოთახის დაცლა სხვა მდგმურის გამო. აბდულინ სასრაფოდ სჭირდებოდა ფული, სამსახური, ახალი ბინის საშონად. და ამ მდგომარეობაში რომ იყო, სრულიად შემთხვევით ნახა კომპანია ლიბერტის ტელერეკლამა. ქალაქი იჟევსკში დაფუძნებული ეს კომპანია მუშებს ეძებდა ქერჩისთვის.
დაურეკა და ვიკითხე კვების შესახებ, დაბინავების შესახებ. ამ ყველაფერზე მითხეს, რომ დღეში 5000 რუბლს გაძლევენ ხარჯების დასაფარად და ხელფასი თვეში ხელზე სულ 57000 რუბლი გამოდის. დღეში ორჯერ კვება, ტრანსპორტი, სამუშაო, ტანსაცმელი, დაბინავება, ამას არაფერს ჩამოწერთ ხელფასიდანო.
მაგრამ ქერჩი რომ ჩავიდა, აბდულინმა სულ სხვა რამ მოისმინა. იქ მასე უფრო დიდხანს ყოფებისგან შეიტყო, რომ უშებს ყველაფერს ხელფასიდან უქითავენ. ქერჩის ხიდზე აბდულინის მონათხრობი ძალიან ჰგავს იმას, რასაც სოჭში 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებისთვის განკუთვნილ მშენებლობებს ეყვებიან. ავტორიტეტიან უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მონაცემებით, სოჭში დასაქმებულ 60,000-მდე მიგრანტ შორის ბევრს უწევდა მუშაობა მძიმე პირობებში, მცირე ანაზღაურების სანაცვლოდ, ზოგჯერ ანაზღაურების გარეშე. მას შემდეგ რუსეთის ეკონომიკა დახმასვლის გზას ადგას. სოჭში ოლიმპიური თამაშების დასრულებიდან 4 თვეში ნავთობმა გაიაფება დაიწყო. ამ დარტყმას ამძაფრებს სანქციები, რომლებიც რუსეთს დასავლეთმა დაუწესა ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერისთვის. აბდულინი ამბობს, რომ მუშები მთელი რუსეთიდან ჩადიან ქერჩში, რიგიანი ანაზღაურების სიმედით.
ყველა შორიდან არის ჩამოსული. ახლა იქ ყველგან ქალაქებში ჭირს სამუშაოს შოვნა. ზოგი რომ ჩამოვიდა და ნახა რა ხდება, მეორე დღესვე უკან გაბრუნდა. ეს ვისაც ფული აქვს და ვისაც არ აქვს, იმ არაქნეს.
აბდულინი ვიჩინ ზლატოუში დაბრუნდა ალექსეი ლოგინოვი, ისიც ქერჩში უმძიმეს პირობებში შრომის შემდეგ.
Там очень плохое отношение к людям, там людей вообще не.
Суда депробиан мушებს ადამიანებს, საერთოდ ადამიანად არ გთვლიან. ცხოველზე უარესად გეპყრობიან. სიგარეტს არ მოგაწევინებდნენ, სულ უნდა გემუშავა. 11 საათის განმავლობაში სულ უნდა გემუშავა. გემუშავა და გემუშავა. სიგარეტს ვერ მოწევდი, ვერ დაისვენებდი. თუ დაჯექი მორჩა, მაშინ ვე გააგდებენ. ასეთი დამოკიდებულება ადამიანთან.
Тут же тебя сразу выгоняют, там вот такое отношение к людям.
ლოგინოვი იხსენებს, როგორ გააგდეს მშენებლობიდან ორი მუშა მოხრეცილად ხერხავთო.
ისე არაფრის გულისათვის გაგაგდებენ, ასეა მოწყობილი მუშაობა იქ ქერჩის ხიდზე. ხალხი რომ დაითხოვონ, მათთვის განკუთვნილი ფული აიღონ და გაგაგდონ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. ცდილობენ წელში გატეხონ ადამიანები, რადგან ისინი შინიდან ძალიან შორს არიან და ფული არა აქვთ შინ წასასვლელად.
И у них нет средств для того, чтобы уехать домой.
Логиновმა და აბდულინმა ერთი თვე იმუშავეს ქერჩში და როცა გაერკვა რომ ხელფასს არავინ უხდიდა, გადაწყვიტეს თავი აღარ დაედანჯათ პრესტიჟულ მშენებლობაში მონაწილეობით. მათ ბორტნით მიაღწიეს ტამანამდე, ქერჩის რუტის რუსეთის მხარეს ემდებარე სოფლამდე და იქიდან უკვე ფეხით გაუყვნენ გზას შორეული ურალისკენ. ღამით მინდორში ეძინათ.
სიმინც ჭამდით, ხელში რაც ჩაგვევარდებოდა იმას, ალუბალს, ვაშლს.
ამბობს ლოგინოვი. მას გზაში მაინც გაუმართლა. როსოვის ოლქში სოფელ მილეროვოში, რომ ჩააღწიეს გზის ფული დახვდა. ცოლს გამოეგზავნა ბილეთისთვის. აბდულინს კი ბოლომდე ზლატო უსტამდე მოუწია ფეხით სიარული. ფული ახლაც ძალიან სჭირდება და იმედოვნებს, რომ ხელფასის ნაწილს მაინც მისცემენ. თუ არა და პროკურატურას მიმართაო, ეუბნება ჩვენს კორესპონდენტს.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი და 16 წუთია.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ჩვენი ახალი პროგრამის გადაკვეთის წერტილის პირველ გამოშვებას მომავალ სამშაბათს 16 აგვისტოს შევთავაზებთ. დღეს კი 12 აგვისტოა, პარასკევი. განვაგზავნოთ ხოლმე რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. სად წავიდეთ და რა ვნახოთ საქართველოში ისეთი, რომ მთელი წლის ნანატრმა შვებულება მოინტერესოთ და ერთფეროვნა დარჩაიაროს? სად არის საქართველოში ასეთი ადგილები და ღირს თუ არა იქ ფულის ხარჯვა? ან რამდენად შეესაბამება ფასი ხარისხს, ან გზა როგორია? ეს კითხვები იჩენს თავს, როგორც კი ზაფხული ახლოვდება. რაც დრო გადის, იზრდება და სულ უფრო მრავალფეროვანი ხდება ტურისტული მარშრუტებიც. შარშენკი შიდა ტურიზმის ოფიციალური სტატისტიკა ასე გამოიყურებოდა: 12 მილიონი ვიზიტი ქვეყნის შიგნით. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ცეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ორდღიანი ტური ტობა ვარჩხილის ტბებზე. თან ფოტო ახლავს კამკამა ლურჯი ტბის. გელით მარტვილის კანიონი, გვთავაზობს ფეისბუქი. სამცხე ჯავახეთი მგზავრობა კომფორტული მიკროავტობუსით. თუშეთი ომალო და შემოთავაზებას ისევ სუნთქვის შემკვრელი ფოტო მოსდევს. ზაფხულის მოახლოებისთანავე ალბათ ერთხელ მაინც გაგეფიქრება, რომ წელსვანეც აუცილებლად ნახავ. ბოლოს და ბოლოს თუშეთის გზას დაადგები. სირცხვილია რა ჭარ გქონდეს ნანახი და ასე შემდეგ. მსგავსი ფიქრები და მერე როგორც გამოვა. ან სადმე წახვალ, ან ვერ. ან საქართველოს მოვლას აირჩევ, ან თუ ამის შესაძლებლობა გაქვს საზღვარს გასცდები. მაგრამ საით შეგვიძლია გავწიოთ, თუ მაინც აქ საქართველოში გვინდა დასვენება. ვინდა რას ირჩევს საქართველოში? თუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებს ჩავხედავთ, მხოლოდ გასულ წელს ქვეყნის მასშტაბით 12 მილიონი ვიზიტი შემდგარა. ძირითადად თბილისიდან და იმერეთის რეგიონიდან გადაადგილდებოდნენ. როგორც ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე რუსუდან მამაცაშვილი გვეუბნება, ბევრ ქვეყანაში შიდა ტურიზმი გაცილებით განვითარებულია, ვიდრე საერთაშორისო ტურიზმი და მოყავს ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითი, სადაც მისი თქმით მოსახლეობის მხოლოდ 30% აქვს საერთაშორისო პასპორტი, რადგან ქვეყნის გარეთ ხშირად არ მოგზაურობენ. საქართველოს მოქალაქეები კი დასასვენებლად ძირითადად აჭარაში მიდიან. ანაც სამცხე ჯავახეთში, კერძოდ ბაკურიანში და მცხეთა მთიანეთში. ეს ძველი მარშრუტებია, თუმცა რაც დრო გადის, ამბობს რუსუდან მამაცაშვილი, სულ უფრო პოპულარული ხდება სხვა ადგილებიც.
მაგასაც რა უნიშნო, აიტობა ვაჩხილი, ხო, ადრესს საერთოდ არ იცოდა ხალხმა ამის შესახებ. ბოლო პერიოდში უბრალოდ რამდენიმე კლუბები ეს სათავგადასავლო მოლაშქრეები უკვე მიდიან ამ მიმართულებით. განვითარდა აგრეთვე ფართო საზოგადოებრივი სამაგალითოდ ვთქვათ კანიონები, ხო, სამეგრელოში ადენაკლებად იცოდნენ ამის შესახებ.
ტობა ვარჩხილის ტურის ფასები განსხვავდება, გაეჩნია რამდენი დღით მიდიხარ. მაგალითად, 8-დღიანი ტური 370 ლარი ღირს. მარტვილის კანიონზე წელსეზონი 16 ივლისს გაიხსნა და დღემდე უკვე 20,000 ვიზიტორია იქ მისული. უკასეს კანიონი უკვე 3 წელია ფუნქციონირებს და როგორც სამეგრელოს ბუნების ძეგლების კომპლექსის და უკასეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ზაზა გაგუამგვითხრა, შარშან 45,000 ტურის სუმას პინძლა. წელსეს რაოდენობა 50%-ით არის გაზრდილი. ვინ სტუმრობს სამეგრელოს კანიონებს და რა ღირს იქ შესვლა? ვკითხეთ ზაზა გაგუას.
უმეტესობა ქართველია, უცხოელები სადღაც 20-30% რა. მატება არის როგორც უცხოელებში, აი შარშან თუ მაგალითად თვეში 500 უცხოელი მოდიოდა და 1500-2000-ამდე რა. მარტვილის კანიონზე ვიზიტი, შესვლა ტერიტორიაზე 5 ლარი, სტუდენტებისთვის 3 ლარი, ნაავზე გაჯდომა 10 ლარი. ოკაცეს კანიონზე კი 7 ლარი, შესვლა სტუდენტებისთვის 4 ლარი. მუშაობთ ყველა დღე 10-დან 6 საათამდე იყიდება ბილეთები და ორშაბათი დღე ჩვენთან დასვენებს და დაცულ ტერიტორიებზე როგორც მუზეუმებში შაბათი დღე დასვენებს.
რას ნახავენ მარტვილისა და ოკაცეს კანიონზე მისული ტურისტები?
არის საფეხმავლო ბილიკები, ხიდები, გადასახედები, ეგრეთ წოდებით ადგილის ბილიკი და არის ასევე სანაოსნო მონაკვეთი. ერთი არის ხეობის დაბლა ნაწილში, ძალიან საინტერესო დახობის ნახევარი საათი ჭირდება საშუალოდ მის მოვლას და ასევე გვაქვს ნახევარსაათიანი სანაოსნო მონაკვეთი, რომელიც ხეობის დინების ატენოდან მიცურავს 300 მეტრზე 300 მეტრს დაბლა ბრუნდება. მისვამ ჟილეტებს, მოსახლეობის აუცილებლად 6-ხაციანი ნავებია, მოყვება მენავე გამყოლი და შენს უსვამ ნიშავს. უსაფრთხოება გვაქვს უმაღლეს დონეზე, მდინარეზე დაყენებული გვაქვს მეცარი შეწყობინების სისტემა, წყალდიდობის დროს ევაკუაცია იყოს, არის ევაკუაციის გეკო და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს ოკაცის კანიონი, სადაც კლეზე დაკიდული ბილიკია და ეს უფრო ექსტრემალურია.
ზაზაგაგუა გვეუბნება, რომ მარტვილში ჩასულ ტურის კანიონების გარდა სხვა საინტერესო სანახაობა ცელის. 3-4 დღე საინტერესო დასვენება აქ გარანტირებულია, ამბობს და გულისხმობს ეთნოგრაფიულ მუზეუმს მარტვილში, ციხე გუჩს, დადიანების სასახლეს თუ მეშვიდე საუკუნის მონასტერს. ბოლო რამდენიმე წელია მარტვილში საოჯახო სასტუმროებიც მომრავლდა, სადაც გაჩერება და შესაბამისი მომსახურების მიღებაა შესაძლებელი. იდა ბახტურიძემ წელს თუშეთში წასვლა გადაწყვიტა. ბოლო წლებია თუშეთს სულ უფრო მეტი ტურისტი აკითხავს. მიუხედავად იმისა, რომ იქამდე მისასვლელი რთული გზის გავლა უწევთ, ტურისტების ნაკლებობას თუშეთი სეზონის დადგომისთანავე არ უჩივის. იდა გვიყვება, რომ ალვანამდე მსუბუქი მანქანით მივიდა, მერე კი ჯიპის ტიპის ავტომობილი დაიქირავა და გზა ასე განაგრძო.
მართლა განსაკუთრებული ადგილი არის, ჯერჯერობით იქ აი ეს რაღაცა ურბანული ცხოვრების დეტალები ყველაზე ნაკლებად არის შეღწეული, შეიძლება სხვა ფის კურორტებზე კიდე უფრო შეაღწია ამან. ავედი მანქანით და ეს სამანქანო გზა, რომელიც პრინციპში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ყოველ წელს. ყოველ წელს არის პრობლემები და ადგილობრივებს ყოველთვის უწევთ ჭიდაობა ამ თემაზე და ზოგჯერ გამოსვლების მოწყობა და ადგილობრივ ხელისუფლებასთანაც ხშირად ჩხუბის დონეზე ამ თემების განხილვა. იმიტომ რომ როგორც წესი ამ გზას ყოველთვის აგვიანდება გახსნა და სეზონი იწყება ხოლმე ამის გამო ძალიან გვიან. ადამიანი ვირს 50 ლარი გზავრობა ასია, თვიანი მანქანის დაქირავება, გაშენ რა პუნქტამდე მიდიხარ თუ მალომდე მიდიხარ, მგონი 200 ლარი ღირს.
ბოლო დროს ისევ პოპულარული გახდა კურორტი საირმეც. გაზაფხულის მიწურულს სტუმრობენ ხოლმე იქაურობას იავეკუა და მისი მეგობრები. ია მოგითხრობს, რომ რადგან საირმე თავისი სამკურნალო წყლითაა ცნობილი, იქ პირველ რიგში მაინც სამკურნალოდ ჩადის ხალხი და შემდეგ დასასვენებლად. თუმცა ის პირობები, რაც მათ საირმეში დახვდათ, კარგი დასვენებისთვის ნამდვილად საკმარისია.
არის ძალიან კარგი სასტუმრო, ძალიან კარგი მომსახურება. ფსისუფთავეა, კარგი მოწესრიგებულია ტერიტორია და გარშემო არის სუნთები, ციტულოვანი ტყეები, რომლებიც არის სუფერადი. აი სადღაც გაზაფხულის ბოლოს ჩავდივართ ხოლმე და ამ დროს მთელი ეს ფიტოვანი ხეები არის სულ სხვადასხვა ფერია, სხვადასხვა ჯიშის ფიტოვანი ხეებია და ზოგი მუქიწვანია, ზოგი ბასთიწვანია, ზოგი ფალათისფერია და ნუ რაღაც საოცარი პალეტრა იქნება.
ამბობს იავეკუა. რუსუდან მამაცაშვილმა კი გვითხრა, რომ ბოლო დროს გაიზარდა უცხოელი ტურისტების დაინტერესება სპასახის აქტივობების მიმართ. მისი თქმით, მაგალითად, ყაზახები ხშირად სტუმრობენ ბორჯომს, იაპონელებს უფრო კულტურული ტურები იზიდავთ, პოლონელები ხშირად დადიან მთაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობას, ბოლო 7 თვის მონაცემებით საქართველოს 3,400,000-ზე მეტი ტურისტი სტუმრობდა. უმეტესობა აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან. ევროკავშირის ქვეყნებს რაც შეეხება, საქართველოში ჩამოდიან სლოვაკეთიდან, უნგრეთიდან, ჩეხეთიდან, იტალიიდან. ბოლდროს შედარებით გაზრდილია იორდანიიდან, ირანიდან, პაკისტანიდან, ინდოეთიდან, შრი-ლანკიდან და ფილიპინებიდან ჩამოსულთა რიცხვიც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი დადიოს თხოვნით წერს ვახტანგ სალუქვაძე, ტყვიის როლაში საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელი. მისი საადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 14 აგვისტოს. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ ეთერშია კულტურული დადიოს ურთნალი მეათე სტუდია. 4-ე წუთში შემთხვევით ახალი ამბების მურიკ მოკლე გამოშვებას, მანამდე მუსიკა.
Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby, guess you better slow that Mustang.
Yeah.
მოისმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა ნიკო ნერკაც.
უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გამწვევების მცდელობასა და პრორუსი სეპარატისტების სამხედრო ძალების ახალი ტექნიკით მომარაგებაში. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის უწყებამ განაცხადა დღეს, რომ რუსეთი გეგმავს ფართო მასშტაბიანი პროვოკაციების მოწყობას ქვეყნის აღმოსავლეთში და შემდეგ კიევის დაადანაშაულებას 2015 წლის მინსკის საზავო შეთანხმების დარღვევაში. რუსეთმა ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე დღეს თანამედროვე სარაკეტო თავდაცვის სისტემა S-400 განათავსა. S-400 შეუძლია ერთდროულად 303 მიზნისთვის თვალისდევნება, 30 მეტრთან ერთდროული შებრძოლება რამდენიმე ასეული კილომეტრის რადიუსში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი დიდი ხნის მოკავშირე და თანამოაზრე ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი დაბალ თანამდებობაზე გადაიყვანა. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ანკარასა და დასავლეთ შორის მზარდი დაძაბულობისა, მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. ავღანეთის მთავრობის მეთაურმა აბდულა აბდულამ კაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. ავღანეთის კოალიციურ მთავრობაში დაძაბულობა მატულობს. დამთავრებულ კოალიცია 2014 წელს შეიქმნა მას შემდეგ, რაც აბდულა აბდულამ და აშრაფ ღანიმ ორივემ გამოაცხადეს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შესახებ. ქალაქ კანის მერმა საფრანგეთში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მოტივით პლაჟზე ბურკინების დარება აკრძალა. ისეთი საცურაო კოსტიუმია, რომელიც ხელს სრულად ფარავს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას დემურ სტურუას თვითმკვლელობამდე მიყვანის ბრალდებით. 8 აგვისტოს სამტრედის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა 23 წლის დემურ სტურუამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მანამდე მან წერილი დაწერა, სადაც ამბობს, რომ ეს ნაბიჯი მას შემდეგ გადადგა, რაც პოლიციელმა სცემა მოკვლით დაემუქრა და სთხოვდა, რომ მიეწოდებინა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ ვის მოჰყავდა მარიხუანა ახლომდებარე სოფლებში. პოლიციელი, რომელიც სავარაუდოდ დაემუქრა და ფიზიკური შავრაცხობა მიაყენა სამტრედელ ახალგაზრდას, გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობას დატოვებს.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ჩვენს ხოლგრულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. რა არის დიპლომატის მისია, როცა ახალ ქვეყანაში ჩადის? რა როლს ასრულებენ საელჩოები საქართველოს ცხოვრებაში? რამდენად იცნობენ ქვეყანას და ხალხს? ან როდის ითვლება მისია შესრულებულად? ამერიდან ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძიება შევეცდებით ციკლში „მისია“. დღეს გიამბობთ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს ელჩზე ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლზე. ელჩის მისია საქართველოში თითქმის დამთავრდა. ბოლო ვიზიტი ბანკიში ჰქონდა და მასთან ერთად ბანკიში ავიდა ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე.
ბანკიში ვართ, დუისის ახალგაზრდულ ცენტრს ვუახლოვდებით. სასტიკა ცხელა, ხალხი ჯგუფებად შეკრებილა ეზოში, ჩრდილს აფარებენ თავს. მან გაინდან მაღალი გამხდარი ქალი გადმოდის. ეს ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლია, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს ელჩი საქართველოში. ისიც კი მახსოვს რა თქვა, როცა საქართველოში ჩამოვიდა. ჩემთვის დიდი პატივია მისი უდიდებულესობის ელჩად საქართველოში დანიშნა. მოხარული ვარ, რომ ვიმყოფები ამ ლამაზ მდიდარი ისტორიის ქვეყანაში, რომელიც მსოფლიოსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილას მდებარეობს. მას შემდეგ 3 წელი გავიდა. შენობის ერთ დარბაზში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან შეკრებილი. საუბრობენ ხეობაში არსებულ ვითარებაზე, ბიჭებზე, გოგოებზე, უხუცესთა საბჭოებზე, ბრიტანეთის საელჩოს დახმარებით შექმნილ საწარმოებზე და ათას რამეზე. ელჩი ეკითხება, ისინი პასუხობენ. და მერე ალექსანდრა მთავარ შეკითხვას სვამს, იმ შეკითხვას, ყველას რომ უჩნდება ბანკიში პირველი სტუმრობის შემდეგ.
რატომ არის, რომ ხალხი ისე ლაპარაკობს ბანკიზე, თითქოს სხვა სამყარო იყოს? სულ 2 საათის ავალი ყოფილა თბილისიდან. თქვენ ქართულად საუბრობთ.
შეხვედრის მასპინძელი იზაბეკაურიც კი ამას ამბობს.
მისტიკა მართლა არის. რო შეხედავ თვითონ არაფერი ჩვეულებრივი ცხოვრება ცხოვრობს, მაგრამ აი თბილისიდან 180 კილომეტრი დაშვებით, იმდენად სხვა ცხოვრება არის აქ, რომ სულიად სხვა სამყაროა მართლა.
მაგრამ ისინი ბანკისელები არიან და ვერ ამბობენ ჩვენს სათქმელს, იმ სხვათა სათქმელს, ვინც მისტიკის ამბავი უკვე იცის, ვისაც წლების განმავლობაში უმეორებდნენ, რომ ბანკისში უცხოები ცხოვრობენ, რომ ბანკიში ასვლა საშიშია, რომ ბანკისი სხვაა. Сорет амис შეცნობას იწყებს ალექსანდრა ხოლხოლი. ეს მისი პირველი ვიზიტია ბანკისში, მისიის დამთავრების წინ და უკვე ნანობს რომ დუისში აქამდე არ ამოვიდა. ყოველთვის ვცდილობდი გავსულიყავი თბილისიდან, მაგრამ ყოველთვის ვერ ვახერხებდიო ამბობს.
Проблема ის არის რომ მე საკმარისად კარგად არ ვლაპარაკობ ქართულად. ყოველთვის თარჯიმის საშუალებით მიწევს ურთიერთობა. პირველ წელიწადს როცა გავდიოდი, ყოველთვის უკავშირდებოდი და ხვდებოდი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. მაგრამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში როცა გავდივარ, ვცდილობ ვესაუბრო ფერმერებს, მასწავლებლებს, ექთნებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ამ შეხვედრების დროს არასამთავრობო ორგანიზაციებიც კი უნებური ფილტრის როლს ასრულებენ. მე კი მინდა რომ თავად ხალხს შევხვდე. ასე რომ ყოველ ჯერზე როცა გავდივარ, მე ჩემს თანამშრომლებს ვთხოვ, ვეცადოთ, რამდენადაც შეიძლება ახლოს მივიდეთ, რომ ვიცოდეთ, რას ნიშნავს იყო საქართველოს რიგითი მოქალაქე.
ეს რიგითი მოქალაქეები უამბობენ ახლა თავიანთ პრობლემებზე. ელჩს უკვირს, რომ ბევრი მათგანი ინგლისურად ესაუბრება. ერთს ხოვეთ წარმოგვიდე კითხო.
Noriko Gagnashvili.
ის მის პასუხად. საუბარი ჩაიზე გრძელდება, ინგლისურ ჩაიზე, ჩეჩნური ნამცხრით. მაგიდის გარშემო უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრების ხედა ნათელა ალდამოვა, ზაირა თათიევა, სვეტლანა ბორჩაშვილი, ლეილა ბექაური, გულიკო ხანგოშვილი, თამარ მარგოშვილი და რა თქმა უნდა იზა, იგივე თამარ ბექაური. ქალები ყვებიან როგორ შეიქმნა ქალთა საბჭო, რატომ არის მოდა მათი ხმა და როგორ უნდა დაეცვათ ქალთა უფლებები. კარგი ლაპარაკი გამოგვივიდა. ეჩქარებოდა ალექსანდრა სტორემ, აღარც უნდოდა წამოსვლა, მერე თქვა.
გაგაბრძანდებოდათ. Thank you.
და წამოვედით. გარეთ ახალგაზრდები გველოდებოდნენ. ლამაზები, ლაღები, მოღიმრები. რა ვიცი აბა, არაფერი ეტყობოდათ მისტიკური. წამოვედით და გზაში ახალგაზრდებზე ვლაპარაკობდით. თქვა რომ უხარია, რადგან საქართველოში ბევრ კარგ და განათლებულ ახალგაზრდას ხედავს, რომ პროგრესი არის, მაგრამ ძალიან ბევრი გამოწვევაა.
We haven't made a good enough effort to explain.
ჩვენ საკმარისი არ გავაკეთეთ, რომ აგვეხსნა ხალხისთვის, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირი, რატომ შეიძლება ევროპასთან ურთიერთობა დაეხმაროს მაგალითად მოხუცებს, რატომ შეიძლება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებამ ხელი შეუწყოს ეკონომიკის განვითარებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. ასე რომ ბევრი გაუგებრობა ამ თვალსაზრისით. ამისი კარგი მაგალითია ახალი კანონმდებლობა ავტომობილების ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მათთვის, ვისაც ძველი ავტომობილი აქვს, ძნელი გასაგებია ეს ამბავი, რადგან მიაჩნიათ, რომ ეს მათ ვნებს. მაგრამ ეს ასევე ვნებს მათსავე შვილების ფილტვებს. ძალიან მნიშვნელოვანია უკეთესი კომუნიკაცია ცენტრსა და რეგიონებს შორის და აქ ორმხრივი კომუნიკაცია უნდა იყოს. რატომ კეთდება ესა თუ ის რეფორმა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ევროკავშირთან ურთიერთობა ან პარტნიორობა ისეთ ქვეყანასთან, როგორიც დიდი ბრიტანეთია.
მერე რუსეთზე ვლაპარაკობთ.
Russia has certainly posing challenges for
რუსეთი პრობლემებს უქმნის ევროპის უსაფრთხოებას. ეს ნამდვილად არის გამოწვევა საერთაშორისო თანამეგობრობის წესებზე აწყობილი წესრიგისათვის. და ბრიტანეთი ნამდვილად არის ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს, რომ ჩვენ ძალიან მყარი პოზიცია უნდა დავიკავოთ. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ ყველა კავშირი უნდა გავწყვიტოთ რუსეთთან და რა თქმა უნდა არავითარ შემთხვევაში რუს ხალხთან. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მთავრობა ძალიან კრიტიკულია რუსეთის მიმართ, მისი მოქმედების მიმართ უკრაინაში და ყირიმში, ჩვენ კვლავ ვმუშაობთ, რომ შევინარჩუნოთ ხალხის ურთიერთობა და დიალოგის რაღაც ფორმა.
ალექსანდრა ხოლხოლი თბილისში ბოგოტიდან ჩამოვიდა, კოლუმბიაში ჰქონდა წინა მისია. ვეკითხები, აქ რა მისია აქვს, რა საკეთებელი ნუსხა დაახვედრა წინა მორბედმა ელჩმა საქართველოში რომ მოდიოდა?
ჩვენ ასე ვთქვათ, მყარი ინტერესი და ღირებულებები გვაკავშირებს სამყაროს ამ ნაწილში არსებული ქვეყნების მიმართ. ასე რომ ისინი დიდად არ იცვლება ელჩიდან ელჩამდე. ეს არის კავკასიის სტაბილურობა და უსაფრთხოება. უცვლელია ინტერესი საქართველოს მიმართ, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ როგორც ქვეყანას, სადაც ცდილობენ ეკონომიკა და დემოკრატია განავითარონ. განვიხილავთ სტაბილურობის თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რომ მართლაც კარგი პარტნიორი და მეგობარი იყოს. ეს არ იცვლება ელჩიდან ელჩამდე.
ამბობს ალექსანდრა და მერე ღიმილით ამატებს.
What most of my predecessors.
რასაც ჩემი წინამორბედნი გრძნობდნენ ამ ქვეყნის მიმართ, ზუსტად ის არის, რასაც ახლა მე ვგრძნობ. ეს არის საქართველოს სიყვარული და ის, რომ ძალიან ძნელია მასთან განშორება.
When we leave.
და თქვენ რას უბარებთ თქვენ მომდევნო ელჩს? ვეკითხები ალექსანდრას.
My goal has always been to help London understand why this country matters.
ჩემი როლი ყოველთვის იყო, რომ ლონდონს კარგად გაეგო, რატომ არის ეს ქვეყანა მნიშვნელოვანი, რატომ არის საჭირო მასში ინვესტირება და რატომ უნდა გვაინტერესებდეს ის, რაც აქ ხდება. და ჩემი მთავარი სათქმელი ამ დროს ყოველთვის იყო, რომ თუ თქვენ მართლა გაღელვებთ ევროპის უსაფრთხოება, უნდა იცოდეთ, რომ ისაც საქართველოში ხდება უდიდეს გავლენას ახდენს მთელს ევროპაზე. ასე რომ ვფიქრობ, ეს არის ჩემი მთავარი სათქმელი ჩემი შემცვლელისათვის. ლონდონმა არასოდეს დაკარგო შეგრძნება, თუ რატომ არის ეს ქვეყანა მნიშვნელოვანი.
ვიწრო კარში შევდივართ და ძაფებისა და ფერების სამყაროში ვხვდებით. კედლებზე ახლად შეკერილი კაბები კიდია, საკერავი მანქანების ხმა არ წყდება, ჭრიან და კერავენ გოგოები. თავზე ქალი ადგათ, ეს მასწავლებელია.
Розета Азнеева из Грозного.
Розета Азнеева Грознодан. ეს სახელოსნოც ბრიტანეთის საელჩომ დააფინანსა, დაასაქმა და დააინტერესა პანკისელი გოგოები.
Я очень
ძალიან მინდა რომ გააფართოვონ ეს პროექტი, თუ შეიძლება. ძალიან ბევრი მსურველია შეისწავლოს მე საქმე. მე ბიჭებთან მივდივართ ხის სახელოსნოში. ტრიალებს ჩარხი, მუშაობენ პანკისელი ბიჭები, გამოხალთ ჩუქურთმები. თან ხმაურში ლაპარაკობენ. შეიძლება იმას ეუბნებიან ერთმანეთს ხისტურად. რას დაგვადგა ეს ხალხი თავზეო, რა ვიცი.
ქართულად ლაპარაკო?
Грузинский не понимаю.
Понимаешь, как зовут тебя?
Абдулла.
А тебя как зовут? Квен.
Грузинский сектор заставлен.
Квен წარმოგვიდგით ბატონო.
Асланбек Магагашвили. Масалевели.
მე მეფუტკრეობის პატარა სკოლას მივადექით სოფელ ბირკიანში. რომ მივედით, ჩარჩოზე ფიჭის დამაგრებას სწავლობდნენ ბიჭები. წალკოტი იყო ნამდვილი, ბაღი კი არა. და ბაღში იდგა ულამაზესი იმერული ოდა, რიკულებიანი აივნებით.
ძალიან
ლამაზია.
ვაიმე, ძალიან.
ძველია, ძველი, ვარდება, იქცევა, რემონტი უნდა.
იმეორებდა ქართულად ალექსანდრა ხოლხოლი. სადაც არ მივედით ელჩის დანახვისას, ყველა იმას იმეორებდა, მალე მთავრდება დაფინანსება და მე რა ვქნათო. არაფერს ამბობდა ელჩი. შესაძლოა ფიქრობდა, რომ გასაკეთებელი საქმეების სიაში დაუტოვებდა ამ ამბავს თავის მემკვიდრეს. შესაძლოა ფიქრობდა, ახლა იქნებ საქართველოს მთავრობა მიხედოს ამ ხალხს. საქართველოს უახლოეს აუცილებელ საკეთებელ საქმედ კი ეს მიაჩნია.
I would say the economy.
ეკონომიკა, 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 ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და მე მართლა მგონია, რომ ხელისუფლებასაც და წამყვან ოპოზიციურ ძალებსაც ესმით, რომ ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანია. უნდა დაეხმაროთ ხალხს დარწმუნდნენ, რომ მათ უსაფრთხო ფინანსური მომავალი აქვთ, რომ მათ შვილებს აქვთ შანსი უკეთესი განათლება მიიღონ და მომავალში მეტი დააბანდონ. და მე მგონია, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობა ამის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, რადგან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას აქვს პოტენციალი ბაზრები გახსნა საქართველოსათვის. და თუ საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას მიიღებს, თარიღი ცნობილი არ არის, მაგრამ იმედია ძალიან მალე, ეს შესაძლებლობას მისცემს ხალხს უფრო თავისუფლად იმოგზაუროს და გაიაზროს საკუთარი შესაძლებლობები.
Travel more freely and understand what those opportunities are.
Sul ევროკავშირს ახსენებდა და მით უმეტეს, როგორ არ მეკითხა ბრექსიტის თაობაზე.
Our new government and I as a representative of the government.
ჩვენი ახალი მთავრობა და მე როგორც ამ მთავრობის წარმომადგენელი ძალიან მონდომებულები ვართ, რომ ეს წარმატებათ ვაქციოთ. წარმატება კი ნიშნავს, რომ განვაგრძოთ პოზიტიური კონსტრუქციული ურთიერთობა ევროპელ პარტნიორებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირში აღარ ვართ, ჩვენ არავითარი სურვილი არ გვაქვს ევროკავშირი შევასუსტოთ. ჩვენ ისევ განვიხილავთ ევროპელებს, როგორც ჩვენს მთავარ პარტნიორებს და მეგობრებს. ჩვენ კვლავ ევროპელები ვართ.
We are still going to be European.
სოფელ ჯოყოლოში ლეილა აჭიშვილთან შევიარეთ. საოცარ ქალთან, რომელმაც ორი ვაჟი დაკარგა სირიაში და პირველმა დაიწყო ამ პრობლემაზე ღია საუბარი. ახლა პატარა კერძო სასტუმრო აქვს და უნდა რაც შეიძლება მეტი სტუმარი ავიდეს ბანკში. ჯოყოლოს სასწავლო ცენტრში ბავშვებმა გვითხრეს მათემატიკა გვიყვარსო. კომპიუტერებით სავსე კლასში ისხდნენ. მერე მათაც ისაუბრეს ინგლისურად. ელჩს ქართულის ცოდნა მოუწონეს.
Georgian is very difficult. Kartuli Italian Sneli Sneli Sneli
Yeah. წამოსვლის წინ რადიოში შევიარეთ. როგორ წამოვიდოდი პანკისიდან გელამთიულიშვილი რომ არ მენახა. სათემო რადიო გზა ანუ ვეი. გელამ ჩაუდგა სული ნამდვილ საქმეს და შორენა ხანგოშვილი ამოიყენა მხარში. შევედით და დაგხვდნენ ბანკისელი რეპორტიორები. ვილაპარაკეთ დიდხანს და დაწურლებით პასუხობდა გელა ყველა შეკითხვას. ბოლოს ისევ მითებს მივადეკით და ალექსანდრა ხოლხოლის პირველ გაკვირვებას, რატომ არ იცის ხალხმა სინამდვილეში რა ხდება ბანკში.
სათემო რადიო მოიქცია არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციის ყურადღება, რომელთა წევრებიც, მათ შორის მაღალი დონის მენეჯერები ჩამოდიან და თვითონ მოძრაობენ ბანკში და პირველ რიგში ყველაზე კარგი ისე რომ ეცნობიან და თვითონ რწმუნდებიან, რომ აქ არავინ არავის არ იტაცებს და არ კლავს, არცემს და არ ისმის თავს. ან გაჩნდა მექანიზმი, რომელთაც ამ მიდის დარბოვას ხელს შეუწყობთ.
გვითხრა გელა. რადიო მოეწონა და მისი ახალგაზრდა თანამშრომლები უკანა გზაზე კვლავ ბრიტანეთის საელჩოს მიერ დაწყებულ პროექტებზე საუბრობდა.
I think what I'm most proud of is that we have a new bilateral dialogue with Georgia.
Ქრისტეს ყველაზე მეტად ვამაყობის არის რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ორმხრივი დიალოგი საქართველოსთან. ყოველწლიური ვარდრობის დიალოგი. ეს ნიშნავს რომ ჩვენ გვაქვს ინსტიტუციონალური პროცესი და წელიწადში ერთხელ ჩვენ ხვდებით სამინისტროების დონეზე, რომ მივიჟელოთ თანამშრომლობის ყველა ასპექტზე, იქნება ეს პოლიტიკა, ეკონომიკა, უსაფრთხოების თუ თავდაცვის საკითხები. წელიწადში ერთხელ ჩვენ გვაქვს მართლაც ჩაღრმავებული დისკუსია. რა მუშაობს კარგად და რა საქმე შეგვიძლია ლია გავაგრძელოთ ერთად.
ამით ამაყობს. ყველაზე მეტად რას ნანობს? თურმე იმას, რომ შატილში ვერ წავიდა და კიდევ რამდენიმე ადგილას ვერ წავიდა საქართველოსი ყოფნის დროს, თუმცა ახლა მიზეზი მაქვს, რომ ამისთვის დაუბრუნდეო.
მე ძალიან sad. ბედნიერი არ ვარ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ბოლო ვერის საქართველოსი. I'm very sad. So beautiful.
დიდი ბრიტანეთის ელჩს ალექსანდრა ჰოლჰოლს წდება გული რომ საქართველოსთან მიემგზავრება. მარინა ვაშაყმაძემ გვიანბო დიპლომატის სტუმრობაზე პანკისის ხეობაში, სადაც ის მისიის დასრულებამდე ავიდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სოფლიოს უდიდესი სპორტული დღესასწაული ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები ეკვატორს უახლოვდება. საქართველოს ოლიმპიელებმა ჯერჯერობით ორი მედალი მოიპოვეს. ერთი ვერცხლისა, ერთი ბრინჯაოსი, ორივე ჯილდო ძუდოისტების ანგარიშია. ეს ნადავლი ზოგ სავსებით დამაკმაყოფილებლად მიაჩნია, ზოგ პირიქით არასაკმარისად. დავით ქლიბაძე და დავით კაკაბაძე მოკლედ მიმოიხილავენ რიო დე ჟანეიროში მიმდინარე 31 ოლიმპიადის პირველ კვირას.
დათო, აი 6 დღე მიიწურა ოლიმპიადის გახსნასაც თუ ჩავთვლით, 7 დღე უკვე პირველი კვირა გავიდა და ალბათ შეიძლება გარკვეული შეჯამების გაკეთება. თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რა მონაგარი აქვს საქართველოს დელეგაციას და რამდენად განსხვავდება ეს მონაგარი წინა ოლიმპიადებში მოპოვებული მედლების რაოდენობისგან. მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით უყურე ოლიმპიადის გახსნას, ძალიან ესეთი
მე სწორაშორს.
ხო რა, მოგეწონა შენ?
მე მომეწონა.
ძალიან
ლამაზი,
ლამაზი და ორიგინალური გახსნა იყო, ძალიან ფერადოვანი, ისეთი სწორედ როგორც ბრაზილიას შეეფერა.
კი, კი, ზუსტად. ამათ ისეთი ხარჯი გასცეს ამ ოლიმპიადის მომზადებაში, რომ არ გაერთვენ და კარგი იქნეს, რომ ზედმეტ სალაპარაკო მიეცემოდა ბრაზილიელებს, რომ უამრავი ფული დაიხარჯა და მართლაც უსაზღვრო რაოდენობის თანხები დაიხარჯა ოლიმპიადაზე და ამის პროტესტი იყო მაშინვე მოსახლეობის, რასაკვირველი, როცა მიცეს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის ჩატარების უფლება. ამიტომ ესენი არ გაერთნენ, ესე იგი ორგანიზატორები და ამის რეჟისორი, ტექნიკური მიღწევების ჩვენები ვიდა უფრო აიღეს ეროვნულობაზე აქცენტი და სხვათა შორის ჩაცმულობა, დელეგაციის ჩაცმულობაც შეეფერებოდა ამ განწყობილებას და ამ ფერებს. მე ერთ რამეზე მინდა დათო შენი ყურადღება გავამახვილო. ყოველ შემთხვევაში მე მივაქცია ყურადღება შენიცი, რომ მე 2 წლის წინათ მსოფლიო ჩემპიონატზე სწორედ რიო დე ჟანეიროში ვცხოვრობდი და ამ ფაველებზე მინდა თქვა. თუ მივაქცია ყურადღება, აი დელეგაცია შემოდიოდა, აჩვენებდნენ მსხვილი პლანეტ ეხლა და მე გააცილებდნენ ცოტახანი და ფონზე მოჩანდა ნახევარ მთვარესავით ლურჯი ფონი და ფაველების კონტურები. ესე იგი ფაველები ისეთი დამახასიათებელია რიოსთვის, როგორც ჩვენთვის მამა დავით.
ლამის სიმბოლური ნიშანი.
სიმბოლურია და თითქოს ეს მართლა სიმბოლური გამოვიდა, რომ მიათითებდნენ ჩვენ ფაველების ქალაქში ვცხოვრობ და ქურდობები, რა ვიცი, ყაჩაღობები არა ჯერჯერობით, აი სროლა, ავტობუსი.
ყაჩაღობებიც იყო.
ყაჩაღობებიც იყო, ხო.
სპეციალურად ლაშე შავდათვიოშვილთან ერთად რო ბრინჯაო მოიპოვა ბელგიელმა ვანტიხელტმა, ძუდოისტმა. ის დაჯილდოების ცერემონიის მერე საღამოს წასულა კოპაკაბანაზე ამ თავის მედლით, ამ გამარჯვების, ამ წარმატების აღსანიშნავად.
და ვიღაცა დაადგა თურმე იარაღით, წაართვა მობილური, მე ამ ბიჭმა პრეს კონფერენცია გამართა ამ ბელგიელმა ჯუდოისტმა და თქვა რომ კიდე კაი მედალი შევინარჩუნე, მაგრამ ცემეს კიდევაც იქ თვალი დალურჯებული ჰქონდა და რაღაც, მაგრამ გახარებული იყო რომ გადაურჩიო. მოკლედ აი ესეთი რა თქმა უნდა მედალი წაართვეს ბრინჯაოს პრიზიორს. თან ჯუდოისტს.
მე გულინწყდებ ამას რომ კითხულობ და ესეთი რაღაცები რომ ხდება, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ისეთი მდებარეობა აქვს, ესე ლამაზია რომ არ იმსახურებს ასეთ ლანძღვას.
ხო, გასაგებია. ძალიან შემატკივი არი გახდი ამ ქალაქის
მასმედიაც იყავი. კი, 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 და თუმცა ფეხბურთი ცუყარ ძალიან და სხვათაშორის იმ სოფლიო ჩემპიონატის დროს ასეთ შემთხვევები ამდენი არ იყო.
გასაგებია.
ამდენი არ იყო.
ნუ მასშტაბიც სხვა არის
და ხო, მასშტაბიც სხვა არის და სხვა ქალაქებში იყო. ამდენხან გრძელდება ერთი
ა კონცენტრირებულია.
ა კონცენტრირებულია და ყველა ქურდი იქ ჩავით.
რა თქმა უნდა. ხო, სპორტულ იმაზე რომ გადავიდეთ, ეხლა სპორტულ
შედეგებს საქართველოსო ვთქვათ.
საქართველოსო ვთქვათ.
გუნდაცვეთილები არიან ეხლა პარალელს ზავლებენ ალბათ ლონდონის ოლიმპიადაზე ამ დროისათვის ჩვენ ოქრო გქონდა ერთი. ახლა ოქრო მაინც სხვანაირად ელოარებს, სხვანაირად ჟღერს სიტყვა ოქრო და ერთი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო დღეისათვის. მე მგონი ეს არ არის ცუდი დასაწყისი. განიცადეს მწვავედ ქართველმა გულშემატკივრებმა, ტელემაყურებლებმა განსაკუთრებით ის ამბავი, რომ ისეთი აღფრთოვანებულ ტონში მიდის ეს რეპორტაჟი, მიდით ქართველებო შენგენაცვალე შენი ჭირიმე, რაც აბსოლუტურად ზედმეტია ტელერეპორტაჟის თუ მე მახსენდება რამოდენიმეჯერ კასპის რაიონის სოფლებში ვიყავ იქ ფალავნობაზე და იქაც უფრო თავშეკავებულად გამოთქვამენ თავის ემოციებს ვიდრე ჩვენ ტელერეპორტაჟებში. ახლა ეს საწყენად კი არ ვამბობ, მე მეგობრული რჩევით ვეუბნები კომენტატორებს, რომ ცოტა უფრო დამშვიდებულმა წაიყვანო, რომ ეგ არა მარტო სპორტის გულშემატკივარი, არამედ უღურებს ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც უნდა დააინტერესო. შენ და ახლა მიდი შენგენაცვალე და შემოგევლე ეს სერიოზული რეპორტაჟისათვის.
კომენტართან ამას არაფერი აქვს.
არაფერი აქვს. ისე თუ დაждები ტრიბუნაზე თუ გინახე.
აი მაგას ვამბობ.
ეხლა რაც შეეხება იმ მოჭიდაობას, იმ რომ მოჭიდავეს, რომლებაც აიღეს ბრინჯაო და ვერცხლი, რასაკვირველია, მადლობის მეტი რა უნდა უთხრა სპორტულმა საზოგადოებამ, განსაკუთრებით მე ვიტყოდი ეს შავდათუაშვილი, ოქრო ჰქონდა მოგებული 20 წლის ბიჭი ლონდონში, სრულიად მოულოდნელად. ესე იგი სენსაცია იყო მართლა, თუმცა ჭიდაობით არ იყო სენსაცია, იმიტომ რომ
წინვალეთი ჭიდაობა.
წინვალეთი ჭიდაობა. გვარი იყო ისეთი 10 თვის გამოჩენილი იყო.
და ახლა დაამტკიცა რომ ელიტას ეკუთვნის
და რასაკვირველია, ერთ-ერთი გამორჩეული ამ ეპოქის ერთ-ერთი გამორჩეული
მოჭიდავე. ჯუდოში მგონი მარტო შოთა ჩოჩიშვილს ჰქონდა ეს წარმატება, რომ ორი მედალი აქვს სხვადასხვა ოლიმპიადაზე.
შოთას ჰქონდა ეგეც წარმატება. ოქრო და ბრინჯა.
ოქრო და ბრინჯა.
ნო შოთამ შეიძლება ითქვას, რომ თელ საბჭოთა კავშირს შეაყვარა იმ უზარმაზარ ქვეყანას ძიუდო.
პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი იყო.
პირველი ოლიმპიური
საბჭოთა კავშირის.
საბჭოთა კავშირის და საოცარი მოჭიდავე იყო. აი ნახოთ ახლა გაგრძელდება, როცა პერსპექტივაზე ვლაპარაკობთ ალბათ, ახლა გუნებაში მაინც გვინდა ახლა ჩვენ ცოტა ისეთი
ამბიციური
და თამამწონე რაღაცის კომპლექსები გვაწუხებს და გვინდა რომ იყოს კიდე მედლები იქნება რასაკვირველია მე მოჭიდავების იმედი მაქვს ორივე სახეობაში და რასაკვირველია ძალოსნობაში. ეხლა
ლაშა ტალახაძის ხო?
ო ლაშა ტალახაძის. ესე იგი ერთ კვირას თუ გადავხედავ ჩვენ ორი მედალი გვაქვს. წინა ერთ კვირას, ესე იგი ლონდონის ერთ კვირას, მაშინ გონდა ერთი, ეხლა გვაქვს ორი და დაემატება.
მეც ასე მგონი.
ეჭვერმებარება.
თუ წარსულ შეჯიბრებებზე ვილაპარაკებთ ამ ერთი კვირის განმავლობაში რაც ჩატარდა. მე მაგალითად ძალიან გული დამწყდა ბაზაძის წაგების გამო, იმიტომ რომ ღირსეულად იბრძოლა, მე მგონი ამ
კვირით
მოფარიკავენ ჩვენმა. და ძალიან გული დამწყდა ქრისტინე ესებუას, არ ვიცი უყურე თუ არა, შენ ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში წააგო სოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს მშვილდოსანთან, ინდოელ მშვილდოსანთან, კუმარისთან. ძალიან კარგად ისროლა ესებუამ, მართა გულდასაწყვეტი იყო რომ ღირსეულ ბრძოლაში დათმეს, ასე იგი მათ ეს თავიანთი.
მე ძალიან გამახარებდა ნინო სალუკვაძეს რომ რაღაც კიდე გაეკეთებია ესეთი,
რა თქმა უნდა, ყველა ველოდით.
კი, კი, და მაგრამ მაინც ესე იგი არაჩოლიო დასაფასებელი
სპორტსმენი,
სამაყო სპორტსმენი ქართული სპორტის ისტორიაში.
მერვე ოლიმპიადაა მისთვის.
მერვე ოლიმპიადა ახლა არ არის სახუმარო ამბავი, მაგრამ სხვებიც არიან იქ ისეთი ვარსკვლავები, რომელმაც
ძალიან ამ ოლიმპიადას უკვეყავს გმირები. შეიძლება ითქვას, არა?
შენ ვის იტყოდი? ნუ ბუნებრივია ფელფსზე ლაპარაკო.
რა თქმა უნდა, ფელფს ვიტყოდი პირველ რიგში. ფელფსმა 4 ოქრო აიღო უკვე რიოში. სულ 22 ოქროს მედალი აქვს. ნუ ეს რაღაც ფენომენური მიღწევა, აბსოლუტურად ფანტასტიკური შეიძლება ითქვას. მე მახსოვს მარქს პიცმა რომ 7 ოქრო აიღო მიუნხენში და ეს იყო მაშინ რაღაც სასწაული და ეხა ფელპსმა აი 4 ოლიმპიადაზე უკვე 22 მედალი, 22 ოქროს მედალი, სულ 26 აქვს. და კიდევ ორ დისტანციაზე იქნება რიოში მისი გამოსვლა და ესე იგი კიდევ აქვს შანსი რომ ეს მედლების რაოდენობა გაზარდოს.
მე ეხლა გულწრფელად გეტყვი, ეხლა ძალიან გამეხარდა ვერ დაგიმალავ უნგრელი კატინკა ხოშუს სამი ოქროს მედლის მოპოვება, იმიტომ რომ უნგრეთი პატარა ქვეყანაა და ყოველთვის ახლა მე გეუბნები აი ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის შემდეგ რაც იყო, აი სოციალისტური უნგრეთი რო იყო. აი მაშინაც იყო ძალიან სპორტული და ერთ-ერთი ოლიმპიადა იყო, რათო ეს იყო ხელსინკი ან მელბურნი, შეიძლება უფრო ხელსინკი
52
ან 56 გუნდურ საერთო ჩათვლაში მეხუთე ადგილზე გავიდა ეს პატარა ქვეყანა. ხო, ეს სათამაშო დისციპლინაზე ხო არ არის ლაბარაკი წყალბურთს
არაჩო. ანდრა ფეხბურთელები ყავდა.
ნუ ფეხბურთელები ხო არის და არის წყალბურთი.
ან წყალბურთი, ხელბურთი რაღაც
ხო. ყველაფერი, კალათბურთსაც ძალიან კარგად თამაშობდნენ სხვათა შორის და მოფარიკავები, ლასლოპაპი,
მოფარიკავებმა ეხლაც ალიანი სახელეს თავი ორი ჩემპიონი ყო
კრიო. კარპატი ყავდათ ლეგენდარული მოფარიკავე და ლასლო პაპი სამგზის ოლიმპიური
ჩემპიონი.
მოკრივე. ნუ მართალია მოყვარული იყო, მაგრამ ოლიმპიადას მოგება უნდა ხო მართალია და ეხლა რატომო ჩვენ პატარა ქვეყნის შვილები ვართ და ეს რაღაცა სტიმულია თითქოს რომ თუ მონდომებით იქნები, თუ სწორად ააყენებ საქმე. მე დიდი ჩავარდნა ჰქონდათ იმ მოვლენების შემდეგ და რაღაცა იცი 56 წლის შემდეგ და დაიშალა ყველაფერი. უნგრეთი და ნელ-ნელა აღადგინეს.
5 ოქროს მედალი აქვს დათო.
უნგრეთს.
უკვე ერთკვირაში.
ო ერთკვირაში.
ამ პატარა ქვეყანას.
ამ პატარა ქვეყანას და ეს სამაგალითო უნდა იყოს და ეს უნდა იყოს სალაპარაკო.
ნამდვილად სპორტული ერია ეს ყველაფერში ჩანს.
ერთი რამე მინდა აღვნიშნო დათო რომ ეხლა ამერიკაა ძალიან წინ, ხო?
ამერიკას აქვს 16 ოქრო, 12 ვერცხლი და 10 ბრინჯა, 38 მედალი აქვს.
ლონდონში ზუსტად ერთი კვირა იყო გასული, როცა ამერიკა პირველად დაწინაურდა მედლების რაოდენობით, ჩინეთი მიდიოდა მაგრად.
ჩინეთი მიდიოდა
მაგრად მაშინ და სამ რიცხვში, სამი რიცხვი იყო აგვისტოსი, როცა ამერიკამ გადაასწრო და მერე გადაასწრო და გადაასწრო. აი ეს ახლა ნახოთ, მე იმედი მაქვს, კიდე ვიმეორებ, რომ მედლები იქნება, ახლა მაგის თქმა რომ ოქრო იქნება აუცილებლად ძალიან ძნელია, სურვილი დიდია, მაგრამ იქნება თუ არა, მაგრამ ახლა 2-ზე რო არ გავჩერდებით, ეგ ეჭვარ მეპარება და შემიძლია ვისაც მინდა დავენის და ნებისმიერ კაცს.
მე არ დაგენიზლებ, იმიტომ რომ გეთახვე.
მე თახვები ხო.
დღეს აი გარდა იმისა, ბარემ აი ამით დავამთავროთ, რომ დღეს ბატუძე მხდომელი ლიუბოვ გოლოვინაც გამოვა და წინა ორი ოლიმპიადაში ორივეში ფინალში იასპარეზა და იმედია რომ წელსაც მოახერხებს ამ 8 საუკეთესოში მოხვედრას და ეს უკვე დიდი წარმატება
იყო. სხვადასხვა საქ აი ზუსტად მაგადგილზე იძლა ლუბა რომ სტუდიაში და პატარა ბიჭი ყავდა მოყვანილი და ისიც ცდილობს რომ დედამისის კვალზე წავიდეს და გამოუცა 2 თუ 3 წლის ბიჭი იყო და არაჩვეულებრივი გოგონაა ეს. გოგონაა
ეს ლუბა ხო?
ლუბა ხო, ისიც არაჩვეულებრივი შტაბიჭი რომ ბიჭმას შვილმას გაგვაოცა და დედაც შესანიშნავი და ღმერთ ვაქნას რომ დღეს წარმატებით გამოვიდეს. ძალიან გაგვეხარდება, იმიტომ რომ
მოდი უსურვოთ წარმატებას.
წარმატებას უსურვოთ ყველა ქართულ სპორტსმენს.
წარმატებების სურვილით დასრულდა დავით ქლიბაძის და დავით კაკაბაძის საუბარი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელთაც უკვე ერთი კვირაა მასპინძლობს რიო დე ჟანეირო. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოლკვირული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ ამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოთავაზებთ. ახლა კი განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალხებს.
Samba soltada, samba dançó, como preparação, o samba dançó.